Pois o disco que presento o Vendres 18 que presento en Vila García, no Salón García, é un disco que se chama Mar de Fora, e é un disco con 11 historias personales e 11 historias que fai moito tempo pois que están no meu corazón e na miña mente. Non hai historias que teñen unha dedicación no disco pois a unha persona en concreto que pasaron pola miña vida, e hai pois historias comprometidas, historias de xente que está na rúa, historias de xente que nos deixou ou historias pois con fines sociais, non? O disco é un disco tamén de carácter solidario, parte da recaudación do disco irá para a Asociación Agaefa. A Asociación Agaefa é a Asociación da Condroplasia de Galicia. Si decimos a condroplasia, pois moita xente non saberá o que é, pero si digo enanismo, todos nos vamos a identificar rapidamente, non? E é unha enfermedade rara. Na miña parroquia pois hai un rapaz que se chama Samuel que ten a condroplasia, e eu coñecía personalmente a Pilar Cajiao, que é a presidenta da asociación e que tamén ten un fillo con a condroplasia. E bueno, pois todos os días todas estas persoas que sufren esta enfermedade rara pois teñen que superar barreiras, teñen que superar moitos obstáculos, e nada, era unha forma de devolverlle pois todas as historias que conforman este disco e a miña vida, devolverlle de alguna maneira a eles pois este compromiso social, non? E este compromiso pois que desde rapaza teño co ben común e con ser todos un, non? Con esa frase e co amor que é universal. E nada, animarvos a que veña de Sodazoito a Vila García e que a compredes o disco, que lle deades a me gusta no Facebook a Bea de Estrella, e que nada, que vos espero por aí, que nos vexamos moi prontiño.